Tervetuloa julkistalouden luentosarjan aloitusluennolle. Mun nimi on Arttu Karila ja toimin opettajana ja luennoitsijana tällä julkistalouden luentosarjalla. Tässä aloituksessa niin tehdään hieman johdatusta kurssin aiheisiin ja sitten luennon loppupuolella tarkastellaan hieman sitä, miten julkisen sektorin kokoa voi tarkastella ja miten vaikkapa Suomen julkisen sektorin koko vertautuu sitten maailmanlaajuisesti. Kirjallisuudesta tällä luentosarjalla käytetään kahta kirjaa pääasiallisena lähdeteoksena, eli Matti Tuomolan julkistaloutta ja sitten Stiglitzin ja Rosengardin Economics of the Public Sector kirjaa. Nämä täydentää teokset aika hyvin toisiaan. Suosittelen lukemaan niitä rinnakkain, vaikka niissä samoja aihepiirejä käsitelläänkin. Tuomolan teos siis suomeksi ja sitten Stiglitzin englanniksi. Tuomolan teoksessa erityinen ansio on se, että siinä käsitellään tietenkin Pohjoismaita ja Suomea julkistalouden näkökulmasta. Stiglitzissä taas näkökulma ehkä semmoinen yleismaailmallisempi. Toki siellä loppupuolella käsitellään Yhdysvaltojen taloutta. Se osuus ei kuulu enää tähän kurssialueeseen, mutta mikäli aihe saattaa kiinnostaa, niin sitten siihen voi perehtyä sieltä kirjan lopusta. No, lähdetään liikkeelle kurssin suurien kysymysten äärelle, mihin julkista sektoria tarvitaan ja ennen kaikkea mihin sitä tarvitaan taloudessa. Jotta tähän aiheeseen päästään kunnolla käsiksi, niin muistellaan ihan peruskurssilta tämmöistä neljää talouden peruskysymystä. Eli yleensähän meitä kiinnostaa se, että mitä taloudessa tuotetaan, kuinka paljon jotain tiettyä hyödykettä tuotetaan, toisaalta miten se tuotetaan. Joskus meitä kiinnostaa myös se, että missä se tuotetaan ja sitten ennen kaikkea, että kuka tekee taloudelliset päätökset. Nämä kaikki ovat sellaisia kysymyksiä, jotka meitä oikein paljon tällä luennolla tai luentosarjalla kiinnostavat. No, yleensä julkista sektoria tarvitaan silloin, kun markkinat eivät jostain syystä toimi. Ja tähän on eritelty neljä tällaista pääsyytä. Ensimmäinen ulkoisvaikutukset, seuraavana julkishyödykkeet. Eli julkishyödykkeet on tällaisia hyödykkeitä, joita me yhdessä kulutetaan. Esimerkkinäpä vaikkapa ihan ilma ja happi, jota hengitetään. Ja toisaalta ilmasto, jota sitten suojellaan. Ja toisaalta ehkä tämmöinen konkreettisempi esimerkki, majakka. Eli majakkaa kuluttavat, kaikki siitä ohi menevät ja yhdenkään kulutus ei toisaalta pois. Tämmöiset esimerkit tähän väliin. Kilpailun puuttuminen on myös esimerkki siitä, että markkinat eivät jostain syystä toimi kunnolla. Meille täältä tuttuja aiheita ovat vaikkapa monopolit. Toki on olemassa tällaisia luonnollisia ja ihan hyväksyttäviä monopoleja, mutta yleensä tällaista markkinoiden keskittymistä kyllä pyritään välttämään ja pikemminkin lisäämään sitten sitä kilpailua. Ja sitten viimeisenä informaation liittyvät ongelmat. Epäsymmetrinen informaatio on aihe, josta myös on varmasti aiemmilla luennolla puhuttu. Eli aina kuluttaja tai toisaalta yrittäjä niin ei pysty jostain syystä saamaan itselleen niin hyvin tietoa markkinoilta ja vaikkapa kuluttajista tai kuluttajayrityksistä, kun sitten olisi sen tehokkuuden näkökulmasta suotavaa. Mutta tällaisia tekijöitä ja näihin kaikkiin perehdytään sitten tulevilla luennoilla vielä lisää. No, mitkä ovat julkisen sektorin pääasialliset tehtävät ja miten näitä toteutetaan? Richard Musgrave on nostanut esille tällaiset kolme eri tehtävää, joista ensimmäinen tulojen uudelleenjako. Varsinkin Pohjoismaissa tärkeä osa julkisen sektorin roolia, eli vaikkapa verotuksella ja tulon siirrolla, sosiaaliturvalla jaetaan tuloja eri tavalla kuin ilman tällaista sääntelyä tai ohjausta ne jakaantuisivat. Eli usein pyritään ennen kaikkea tasaamaan tätä tulojakoa. No, resurssien allokaatio, tällä tarkoitetaan sitä, että miten me käytetään meidän rajallisia resursseja, kuten vaikka luonnonvaroja. Toisaalta osaaminenkin on erittäin tärkeä resurssi, ihmisten osaaminen ja myös rajallinen resurssi. Eli me mietimme, että mitkä ovat sellaisia asioita, joita halutaan priorisoida yhteiskunnassa, joihin näitä rajallisia resursseja tulisi käyttää. Eli tämäkin voi olla yksi aihe, johon sitten julkinen sektori pyrkii vaikuttamaan. Ja toisaalta täytyy sanoa, että on myös sellaisia kohteita, joihin ei haluta käyttää resursseja, jotka ajatellaan, että se on haitallista. No kolmantena sitten talouden vakaus. Hyvin ajankohtainen tehtävä ollut oikeastaan varsinkin tässä viimeiset reilu 10 vuotta. Eli kun taloudessa tulee lama, taantuma, jonkinlaista epäluottamusta. Meillä on ollut vaikka finanssikriisi reilu 10 vuotta sitten. Korona, kansainvälinen pandemia on aiheuttanut epävakautta talouteen. Niin silloin julkinen sektori on ollut tämmöinen ensinnäkin tarpeeksi iso, mutta myös uskottava ja toisaalta pitkäjänteinen toimija, joka on pystynyt sitten vakauttamaan taloutta ja turvaamaan sen toimintaa. Ja tässä esimerkkejä tämmöistä erilaista tehtävistä, joita julkisella sektorilla taloudessa yleensä on. No, miten näitä tehtäviä sitten toteutetaan? Tällä luentosarjalla perehdytään sekä suoriin keinoihin että epäsuoriin keinoihin. Suoria keinoja ovat julkinen tuotanto, eli julkinen sektori, vaikkapa valtio, rupeaa ihan itse tuottamaan sellaista hyödykettä, jota tarvitaan. Tästä hyvä esimerkki on vaikkapa maanpuolustus, eli armeija on valtion omistajama ja ohjaama laitos, joka tuottaa sitten turvallisuuden hyödykettä omalla toiminnalla. Tulonsiirrot, niistä jo aikaisemmin tuossa mainitsin, epäsuorat keinot, niitä säätelytoimet ajankohtaisia kysymyksiä vaikkapa ympäristöpolitiikassa, siellä pyritään vaikuttamaan ja ohjaamaan talouden toimintaa. Ja rahoitus, vaikkapa energia-alalta esimerkki, eli rahoitukseen pyritään vaikuttamaan niin, että vaikkapa uusiutuvan energian kohteiden rahoittaminen olisi kannattavaa tai kannattavampaa kuin mitä se olisi ilman sääntelyä ja toisaalta sitten fossiilisten kohteiden rahoittaminen on sitten kalliimpaa. Eli tällaisia vaikuttamisen keinoja myös sitten käytetään. No, luennon loppupuolella käsitellään hieman julkisen sektorin kasvua ja kokoa. Julkisen sektorin kasvu on verrattain, tai julkinen sektori on kasvanut verrattain lyhyessä ajassa. Tästä huomataan tuolla on oikeastaan kaksi merkittävää piikkiä, jotka näkyvät tässä noin vajaan tai reilu 100 vuoden aikajanalla. Ensimmäinen maailmansota tuolla 1918 ja toinen maailmansota sitten tuolla 1939 ja 45 välillä. Siellä huomataan, että tietenkin on eletty poikkeusoloja ja käytännössä kaikki yhteiskunnallinen toiminta on sitten valjastettu tähän sotimisen tarkoitukseen. Mutta mikä meitä nyt ennen kaikkea kiinnostaa, niin kun nämä poikkeusolot ovat päättyneet, niin kuitenkin tämä julkisen sektorin koko on sitten pysähtynyt myös tämän akuutin laskun jälkeen niin korkeammalle tasolle kuin mitä se näitä konflikteja edeltävänä aikana on ollut. Ja huomataan tästä, että tuosta oikeastaan 50-luvulta eteenpäin, niin meillä on aika tasaista kasvua julkisen sektorin koossa ollut. Julkista sektoria mitataan siis tässä tapauksessa niin, että julkisten toimijoiden, julkisen sektorin omistamien yritysten ja muiden menokohteiden määrä suhteutetaan vuotuiseen bruttokansantuotteeseen. Eli jos otetaan tästä vaikka Suomi tarkastelun kohteeksi, niin Suomessa julkiset menot ovat olleet vaikka tuolla 1918 noin ja reilu 10%, ja sitten aikajana päättyy tuonne vuoteen 2011, niin siellä me ollaan oltu taas tuolla noin 55% tasossa, eli merkittävä kasvu on tällä välillä tapahtunut. No miten sitten maailmanlaajuisesti, minkälaista roolia julkinen sektori talouden näkökulmasta palvelee? Täällä ehkä ei niin yllättävästi, niin tässä tarkastelussa huomataan, että tuolla sanotaan viiden kärjessä niin löytyy ensinnäkin Ranska, jossa perinteisesti valtio on ollut vahva toimija yhteiskunnassa, mutta siellä on myös sitten Pohjoismaat, eli Suomi, Norja ja Ruotsi ja Tanska. Ja tässä näkyy hyvin oikeastaan myös se yksi teema, jota tällä kurssilla käydään, joka varsinkin Tuomalan kirjassa nousee hyvin esille, eli näiden Pohjoismaiden malli. tässä taloudessa ja pohjoismainen yhteiskuntamalli ennen kaikkea laajassakin näkökulmassa. No sitten tuolla pääosa näistä maista on niin sanottuja OECD-maita, eli tämmöisiä kehittyneitä läntisiä maita pääasiassa, mutta sitten tuolla oikeassa reunassa on myös tällaisia ihan mielenkiintoisia vertailukohteita, kuten vaikkapa Venäjä, Kiina ja Brasilia. Ja Brasilia on tässä ihan tämmöinen yllättävä tekijä. En osaa itsekään suoraan sanoa, että mikä Brasiliassa nostaa sitten julkisen sektorin menot noin korkealle. Onko ollut kyseessä sitten poikkeuksellinen tilastovuosi vai mikä? Tai ehkä kaipaa lisää selvittämistä. Mutta yhteenvetona tästä kuviosta se, että Pohjoismaat ovat kyllä tässäkin vertailujoukossa, niin siellä julkisella sektorilla on merkittävin rooli taloudessa. No, tarkastellaan seuraavaksi lähemmin Suomea. Tässä hieman eri mittareilla katsottuna veroasteen, kun otetaan sinne euromäärä, vuosittainen euromäärä, joka verojen kautta kerätään, niin se on noin 43% bruttokansantuotteesta ollut vuonna 2021 tilastokeskuksen tulojen perusteella. Toisaalta sitten jos tarkastellaan työntekijöiden osuutta julkisella sektorilla ja yksityisellä sektorilla, niin sitten julkinen sektori näyttää hieman pienemmältä, eli vajaan neljäsosa kaikista työntekijöistä, niin heidän palkkakuittinsa tulee sitten julkiselta sektorilta. No mitä tarkoitetaan sitten julkisella sektorilla ja julkisyhteisöllä? Tässä heti hyvä muistutus siitä, että kannattaa tarkkana olla, kun erilaisia käsitteitä julkisen taloudenkin osalta käytetään. Tässä julkisyhteisöt ovat siis valtio plus kunnat, ja tässä on eritelty, että mitä eri tekijöitä sitten löytyy ikään kuin näiden kahden kattokäsitteen takaa. Eli tämä julkisyhteisön määritelmä on tilastokeskuksen määritelmä, jota sitten käytetään pääosin näissä julkista taloutta koskevissa tilastoissa. No, aikaisemmin käytin myös termiä julkinen sektori, eli julkisyhteisö laajennetaan julkiseksi sektoriksi, kun siihen otetaan mukaan valtion tai kuntien omistamat yritykset. Ja esimerkkinä vaikkapa energialan yritykset, jotka ovat kuntien omistamia, niin ne laskettaisiin tässä julkisen sektorin määritelmässä siis osaksi julkista sektoria, vaikka ikään kuin energialan yrityksetkin markkinoilla toimivat. Tähän väliin tietenkin hyvä huomauttaa, että nämä tulevat hyvinvointialueet tulevat sitten olemaan käytännössä tuolla hyvin pitkälti valtioiden alaisuudessa, eli ne sitten siirtyvät tuolta kuntien alta pois, mutta yhtä kaikki niin ovat jatkossakin sitten osa julkisyhteisöä. No vielä pari vielä jatketaan tätä julkisen sektorin koon tarkastelua. Jos otetaan niin sanotut sulautetut kokonaismenot julkisyhteisöistä, eli valtio plus kunnat tästä tarkastelusta, niin 53% noin on vuosittaiset kokonaismenot bruttokansantuotteesta. Sulautetut kokonaismenot tarkoittaa sitä, että tämmöinen keskinäinen päällekkäinen rahaliikenne on otettu näistä menoista pois. Eli vaikkapa kun valtio tekee tulonsiirtoja kunnille, niin ja kunta käyttää näitä tulonsiirtoja menoina, niin otetaan tämmöinen päällekkäiset luvut pois, että ei tule samoja euroja laskettua kahteen kertaan. Eli tätä tarkoittaa sulautetut kokonaismenot. Mutta sitten tähän vielä huomiona se, että tarkkana tulee olla, kun tästä, kuten aina tilastojen kanssa, eli mitä tänne taakse kätkeytyy, eli koko kuvaahan ei yksikään mittari yksistään anna, varsinkaan näin monimutkaisesta aiheesta kuin julkisen sektorin koosta ja roolista, eli tähän vertailun vuoksi laitoin vielä yritysten kokonaismenot, jotka vuonna 2013, eli tämä sama vuosi kuin tuo aikaisempi kuva, niin ovat olleet 139% bruttokansantuotteesta. Eli, mutta eihän se käytännössä voi olla ajattelee, että voi olla mahdollista, että yritykset ovat taloudesta 139%, mutta kertoo siitä, että tässähän ei siis kuvata sitä, että mikä on julkisyhteisöjen osuus koko taloudesta, vaan meitä kiinnostaa tämä vertailu suhteessa tähän bruttokansantuotteeseen, joka ei siis kuitenkaan kerro sekään koko kuvaa taloudesta, vaikka hirveän suosittu mittari on. Mutta yhteenvetona niin tarkkana täytyy olla, kun näitä lukuja tarkastellaan. No sitten vielä seuraavaksi julkisyhteisöjen osuus taloudesta. Tässä työllisten osuutta tuossa aikaisemmin katsottiinkin, 25% näyttäisi tämänkin luvun perusteella olevan, mikä on toki aivan loogista. Julkisyhteisön osuus arvonlisäyksestä on noin 20%. Käytännössä tämä on palkkojen osuus, tai palkoista koostuu tämä julkisen sektorin arvonlisäys. Ja sitten on vielä osuus investoinneista, vajaa 20%. Voi sanoa, että aika matala, mutta sinänsä ihan loogista, että julkinen sektori, niin verrattuna vaikkapa vientiteollisuuden toimijoihin, niin investoinnit ovat sitten määrällisesti huomattavasti pienempiä kuin sitten elinkeinoelämän puolella. Tässä vielä hahmoteltu, että mistä nämä julkisyhteisöjen menot koostuvat, eli valtion hallinto noin 15%, paikallishallinto, joka tarkoittaa käytännössä kuntia, sairaanhoitopiirejä, niin sen osuus on noin toinen, mitäköhän 20% tästä. Ja sitten on vielä sosiaaliturvarahastot, joista sitten maksetaan näitä tulonsiirtoja. Helsingin Sanomat tekee vuosittain tämmöisen ihan hienon kuvaavan koonnin, että mihin eri kohteisiin valtion budjetista rahoja ohjataan. Ja jos joskus satutte hyvään aikaan tämän lehden avaamaan, niin löytyy sitten päivitetty luku, mutta tämä on ihan havainnollistava kuva ja siitä, että mihin sitten näitä yhteisiä veroeuroja käytetään. Siellä huomataan, että valtiovarainministeri on merkittävin menojen kohdentaja, mutta sitä koko ajan selittää siis se, että kuntien rahoitus ohjataan täältä valtiovarainministeriön kautta. Eli valtiovarainministeriö sinänsä ei noin isoa osuutta yksistään kohdenna. No sitten on sosiaali- ja terveysministeriö, tulonsiirrot tärkeässä roolissa siellä, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitten liikenne ja viestintä ja näin päin pois. Mutta tämä on ihan mielenkiintoinen, jos kiinnostaa, että mihin kaikkeen niitä euroja käytetään, niin tästä kuviosta se aika hyvin tulee ilmi. No yhteenvetona tällä luennokurssilla niin käsitellään läpi julkisen sektorin roolia taloudessa, mitä eri tehtäviä julkiselle sektorille taloudessa yleensä koituu, koska se on perusteltua ylipäätänsä, että vaikkapa valtio puuttuu markkinoiden toimintaan ja toisaalta milloin sille ei nähdä olevan tarvetta. Nämä sellaisia kysymyksiä, jotka meitä tällä luentosarjalla kiinnostaa. No tästä luennon loppupuolen aiheesta niin paljon keskustellaan julkisen sektorin roolista, mikä on yksityisen ja julkisen sopiva suhde taloudessa. Tässä tehtiin tämmöistä lyhyttä tarkastelua, ehkä yhteenvetona vain se, että yhden luvun perusteella ei yleensä näin monimutkaista asiaa saa ratkaistua, vaan sitten tarvitaan tarkastelua erilaisista näkökulmista ja huolellinen saa olla käsitteiden ja myöskin näiden määritelmien kanssa. Tämän luennon jälkeen niin tähän itse koko asiaan ei oikeastaan juuri palata, eli tämä ei ole meidän luentosarjan pääfokus, meitä kiinnostaa ennen kaikkea tällaiset yksittäiset tapaukset, joita sitten tarkastellaan, että milloin vaikkapa näiden ulkoisvaikutusten tai sitten informaation ongelmien suhteen, niin miten julkinen sektori pystyy tällaisia tilanteita korjaamaan. Tässä vielä kirjallisuutta, jota on tällä luennolla hyödynnetty. Kannustan lukemaan, jos tämä julkisen talouden koko kiinnostaa, niin Savelan artikkelin aiheesta, se on ihan suhteellisen tuorekin vielä. Eli siellä sitten tarkastellaan tätä Suomen ja oikeastaan Pohjoismaiden julkisen sektorin kokoa enemmänkin. Kiitos paljon näistä mielenkiinnosta aihetta kohtaan. Nyt on luentosarja avattu. Mikäli herää kysymyksiä tätä luentoa koskien, niin kommentteja ja kysymyksiä voi lähettää tässä näkyvään sähköpostiosoitteeseen. Oikein paljon kiitoksia.